godspeed waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7 bisha maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo aad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaargarowga dumarka Soomaaliya ee xuska maalinta haweenka.
si wadajir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka oo ah maalin ku asteysan halganka haweenweynaha adduunka ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinac is-abniga oo isaga laftigiisa dagaalo ay ka socdaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga janaac cabdalle ee gobolka Kismaayo.
aroorta hore kooxihii khawaarijta ahaa janaac cabdalle bis ciidamada soomaaliya ay ku hayeen soo weerareen halka janaac cabdalla ah oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. marka weerarkaas ay soo qaadeen sidii caadadooda ahayd qaraxyo, isxag xiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. allah ku mahadsan ciidamadii soomaalida halka joogeen way iska difaaceen.
waagaag dhegeystayaal, halka weerarka ay ku qaadeen waa janaac cabdalle oo ku taala galbeedka Kismaayo. sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa salaasadan maanta sheegay in qabsashada bariga ukrain ee bakhmuut ay muhiim u tahay in la bilaabo howlgallada qotada dheer ee gobolka, halka madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski uu isna ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka bakhmuut. wasiirka difaaca ruushka Sergei Shoigu ayaa bakhmuut ku tilmaamay inay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada, isagoo hadalladaasina sheegay in amaba ka hadlay in saraakiisha militariga ukrain. waxaanu sheegay in qabsashadaasi ay u ogolaanaysa ciidamada ruushku inay si qoto dheer u galaan difaacyada ukrain. khudbadiisii habeennimadii isniinta ayaa Zelenski, waa madaxweynaha ukrain, uu ku sheegay in taliyayaashiisa militari ay si wada jir ah u taageersan yihiin in aanan laga bixin maqbuut oo ay muddo bil ah ka socdeen dagaal labaan. geesta kalena xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay isniintii in haddii ciidamada ruushku ay ku guulaystaan inay la wareegaan magaalada Bakhmuut ee bariga Ukrain, taasi aanay mateli doonin ama aanay ka dhignayn in isbeddel muuqda lagu sameeyo iska horimaadka amaba dagaalka halkaasi ka socda. ku dhowaad 6 sano kadib markii ay dhacday masiibadii dunida ugu weyneed ee nukliyeerka, ayaa dalka Spain oo Mareykanka weydiistay inuu nadiifiyo 10,000 oo mitir kubik oo ah ciida ay ku dhacay shucaaca loo yaqaano radioactive, isla markaana ay soo afjaraan mawduuca la isku maandhaafsan yahay ee dagaalka qabow. Spain ayaa rajaynaysa in xidhiirka wanaagsanaaday ee ay la leeyihiin Mareykanku haatan uu ka yeeli doono Mareykanku in uu fuliyo ballantaasi oo ay sameeyeen sannadkii 2015 si ay meesha ugu saaraan ciiddaasi saraysan. sannadkii 1966 ayaa diyaarada nooca loo yaqaano B-52 islamarkaana ay kasoo oo halkaasi dulmaraysay ay kasoo dhaceen 4 bombo ah nooca loo yaqaano hydrogen bombs. kadib markii ay isku dhaceen diyaarada shidaal ku siinaysay hawada sare xilli ay dulmaraysay tuulada amaba deegaanka Balmeres oo ku taala koonfurta dalkaasi Spain. gabagabadiina dowladda Britain ayaa soo saartay faahfaahinta sharci cusub oo xannibaya soo gelitaanka dalkaasi ee dadka magangeliya doonka ee ku soo galaya waddankaasi doomaha yaryar. Soo jeedintan qorshahan ayaa qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga la shaqeeya ay sheegeen inay noqonayso mid aan suurtagal ahayn, waxaana ay ku tilmaameen mid dembi ka dhigaysa kumanaan qof oo qaxooti dhaba. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak ayaa qodobadkaasi ugu horreeya ka dhigay 5-tiisa qodob ee uu xoogga saarayo kadib markii uu tiro badan oo qaxooti ah ay soo galeen islamarkaana waddankaasi ay uga soo gudbeen xeebta koonfureed ee England. Iyadoo sannadkii horena la tilmaamay in tiradu ay dhaaftay 45,000 qof, kuwaasoo 90% ay codsadeen magangelyo. Sharcigan cusub ayaa looga gol leeyahay in qof walba oo doon ku soo galaya dalkaasi loo diidi doono inuu codsado magangelyo siyaasadeed, loona mustaafurin doono hal dal saddexaad oo ammaan ah. Sunak oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoray maqaal lagu daabacay wargeyska The Sun. Hay-adaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaxootiga u qaabilsan in 10,000 oo ay ka dhab tahay dacwadooda qaxootinimo, kuwaas oo hore u soo gudbiyay dacwadooga la aqbali lahaa, inay tani ka dhigayso kuwo loo xidhi doono sida dembiilayaasha. Waxaanay qorshahan ku tilmaameen mid burburinaya ballantii dalka Britain ee axdigii caalamiga ah ee qaxootiga ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Haweenka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyey ugu jira xuska 8 March oo ku beegan maalinta berita. Munaasabadana ayaa kuwii hore uga duwan in haweenku iyagoo midaysan ay hal goobo ku dhigayaan, halka markii hore ay haweenku meelo kala duwan ku xusi jireen munaasabadan. Waa sidoo ku soo waramaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Goyste.
Dumarka oo dubdhexaad u ah bulsho waliba ayaa 8 March ku muujiya kaalinta ay bulshada uga jiraan iyo waxa uu noqonayo yoolkooda mustaqbalka. Sannadkan munaasabadda magaalada Muqdisho ku qabsoomaysa ayaa ah mid ay ku midaysan yihiin haweenka oo sannadihii hore dhowr hoteel ku kala dhigan jiray xuska 8 March. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Tani waxay kaga duwan tahay marka waa markii ugu horreysay ay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maaragtay isku meel ku dhigtaan, taas oo ku timid runtii isku xirka iyo dadaalada ay gelisay wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka oo ah gabar Soomaaliyeed oo waqti dheer maaragtay soo joogtay waddankan, ogna meel walba iyo xaalad walbaba siday wax yihiin, ayaa waxay ku guulaysatay inay gabdhihi Soomaaliyeed ay hal meel wax ku wada dhigtaan, isku wada yimaadaan, talo badanna ka gelisay wadahadal dheer kadib waxay noo soo baxay inay gabdhuhu ay yeeshaan hogaamiyaashooda iyagoo midaysan soo dhoweeyaan 8 March. Marka taasi waxay kaga duwan tahay waa taa oo ahayd marka hore in qof walba goonidiisa meel u dhigto, la iska dhigto magaalada Muqdisho keliya hal maalin oo 8 March ilaa 5-6 or 7 goobood in lagu xiso. Laakiin tani maanta way ka duwan tahay, waana maragtay ka qiimo badan tahay.
Jawaahir ayaa sidoo kale ka warbixisay waxa uu yahay halkudhigooda sanadkan.
Halkudhigga sanadkani wuxuu yahay in la dhiirigeliyo gabdhaha wax soo saarka leh ee wax soo kordhiyey ama wax ku soo kordhiyey dalkeenna, midda adduunkana ay qayb ka tahay iyaguna, in la dhiirigeliyo gabdhahaas xirfadleyda ah ee habka tiknoolojiyadda casriga ah wax ku bartay, ee runtii dalkooda iyagoo jooga weliba kuwana gabdhaheenna Soomaaliyeed ee hal abuurka leh, inaan maarata dhiirigelino soona bandhigno insha allah, iyadoo aan rajaynayo inay yihiin gabdho wax soo saar leh loogana faa'iideyn karo shaqo abuurka, waayo waa gabdho aad iyo aad aan isleeyahay waxyaabo badan oo banaankana looga keeni jiray ayaa looga baahi baxay, ee gabdhahaas oo runtii soo saarayo waxyaabo kala duwan ama kareemooyinka saliidda madaxa cadarada barfuunada saabuunta iyo gabdhaha maartay farsamada ama xirfadaha gacanta ama harqaanka dharki tolaayo oo kaal arag aan isleeyahay wax badan ayaguna soo kordhin karaan.
Qabanqaabada munaasabadda 8 Maarso ayay haweenku wadeen tan iyo bilowgii toddobaadkan, waxaana barbar socotay wacyigelin ku aadan doorka ay haweenku ku yeelan karaan dowlad wanaagga, sida ay tilmaamayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in barnaamij qiimo badan ay diyaarisay wasiiradda wasaaradda haweenka iyadoo la kaashanaysa hogaamiyaasha gabdhaha Soomaaliyeed. Barnaamijkaas oo ah in si wadajir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka oo ah maalin ku asteysan halganka haweenaha adduunku ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinac isabniga oo asaga laftigiisa dagaalo ay ka socdaan, sidii gabdhaha Soomaaliyeed ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda iyagoo xataa dhibaataysan, caruurtooda siay u badbaadin lahaayeen, siay dowladooda u garab istaagi lahaayeen. Waayo dowladnimo unbaan kaga bixi karnaa dhibaatada nagu dhacday ama na haysata, mid ku baxaysa ma aha. Si kale wixii alla wixii kasoo horjeeda markaa dowladnimada gabdhuhu inay u midoobaan oo ay difaacaan qarankooda.
Marka laga soo tago haweenka maanka ku haya qabanqaabada munaasabadda 8 Maarso, ayaa waxa dhanka kale jira dumar kale oo waaye adag ku qaadanaya xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, sida ay ku waramayso Xaawo Maxamed oo ku talisay in gargaar lala gaaro gabdhahaasi.
Anagu waxaan aad uga warqabnaa, aanu la joognaa baahidoodana noo muuqataa gabdhaha Soomaaliyeed oo duleedka Muqdisho ku baahan, ku rafaadsan. Ilmahooda waxay cunaan aan haysan, guri ay hoydaan aysan haysan, biyo ay cabaan aysan haysanin, caradan dhar aan haysan, waxay qabowgii kuleylka ka galaan aan haysan. 8 Maarso maanteyto ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed iyo gabdhaha caalamka joogo dhan ay muxuu ahaayee samaysanayaan, muxuu ahaayee xusid ay xusayaan 8 Maarso ama hambalyadeeda ay samaysanayaan wanaageeda. Gabdhahaasina aysan warba ka hin 8 Maarso maxay tahay ma oga, rafaadkii dhibaatada ay ku jiraan iyo wax walba ka weyn oo rafaad oo ayaga haya. Marka maxaa la dhahaa, waxaan muxuu ahay gabdhaha Soomaaliyeed ama 8 Maarso gabdhaha inay muxuu ahay u hambalyeeyaan raba, ama haddii kaleeto muxuu ahay xuskas inay ka qayb galaan raba. Waxaan aniga taladayda aan ku darsan lahaa, maadaama aanaha gabdhihii gobolka Banaadir joogay una jeeda gabdhaha duleedka magaalada Muqdisho rafaadka ku haysta, inay muxuu ahay walaalood isuu gurmadaan, wixii faysta lagu bixi lahaa, wixii munaasabad lagu bixi lahaa, inay gabdho qaawan jiraan, inay gabdho baahan jiraan, inay gabdho daayacan jiraan, inaan xooggeenna iyo maskaxdeenna isu geyno.
30 sano ee lasoo dhaafay, haweenka Soomaaliyeed ayaa wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin kufsi, waxbarasho la-aan iyo keli ku ahaansho mas-uuliyadda ubadkooda, balse haweenka Soomaaliyeed oo dhabar adeeg badan muujiyey ayaa noqday kuwa ugu badan ee burburkii dalka, wixii ka dambeeyey dhabarka u ritay raadinta nolosha maalinlaha ee qoysaskooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay guriga madaxtooyada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka sagaalaad ee dalkaasi Jabuuti iyo weliba xubno ka tirsan guddoonka baarlamaanka. Kulanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kii ugu horreeyay tan iyo markii xildhibaanada baarlamaanku ay dhowaana soo doorteen guddoomiyaha iyo weliba xubnaha guddoonka xafiiska baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Kulankan u horeeya ayaa booqasho sharafeed madaxweynuhu ku qaabilay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Jabuuti ee fadhigii u horeeyay ee dhowaanta uu yeeshay baarlamaanka sagaalaad xildhibaanadu ay sida buuxda u soo doorteen. Kulanka dhexmaray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta waxaa kaloo ka qayb galay 4 xubnood ee ka tirsan xafiiska guddoonka baarlamaanka. Waxyaabaha looga faa'iidaystay in la iskula soo qaado kulanka waxaa ka mid ahayd qaabkii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dhinacyada xukuumadda iyo golaha sharci dejinta dalka. Guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta ayaa kadib la hadlay saxaafadda.
waxaan maanta booqasho ugu imanay oo na qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan uga mahad celinayo taageeradii weesiiyey markii aan u tartamayay xilka guddoomiyaha baarlamaanka, xubnaha xafiiska guddoonka baarlamaanka iyo aniguba waxaan mar kale u xaqiijinay madaxweynaha sidaannu ugu niyad wanaagsannahay iskaashiga iyo wada shaqaynta xukuumadda. Sidoo kale waxaan wada qiimeynay dhinacyada sida gaarka ugu baahan sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka. Waqti hore waxaan ka tirsanaan jiray dhinaca xukuumadda, hadda waxaan ahay dhinaca baarlamaanka. Sidaasi darteed waxaan u maleeyaa inay tahay fursad wanaagsan oo keenaysa in labada dhinacba ay sii xoojiyaan iskaashigooda iyo wada shaqayntooda la xidhiidha horumarka dadweynaheenna iyo dalkeenna. Doorashada lagu soo doortay liiska xildhibaanadeenna isbahaysiga UMP ee ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka ayaa loodhan karaa maanta inay fursad wanaagsan u tahay fulinta iyo hirgelinta inta badan ballanqaadyadii loo fidiyey dadweynaha.
Le choix qui a été porté sur nous, sur notre liste de la famille UMP, nous donne une occasion aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes les promesses qui ont été faites pour la population.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Dacwadoogayaasha ayaa sheegay in laba nin oo lagu helay dembi ah in ay gacan ka siiyeen koox burcabadbadeed Soomaali ah madax furasho ay u haysteen amaba aftuuba wariye Mareykana islamarkaana haysteen laba san iyo badh. Mid ka mid ah labada nin ee Soomaalida ayaa haysta dhalashada Mareykanka. Haddaba arrintaasi warbixin la xidhiidha oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaynu hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan ayaa 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan waxaa xeerbeegtii federaali ah ee maxkamad ku taalla magaalada New York ay ku heleen dembiyo afduub, shirqool, taageero loo fidiyey ficil argagixisanimo iyo dembiyo kale oo ay macquul tahay inay ku mutaystaan xabsi daa'in. Michael Scott Moore oo ah wariye Jarmal Mareykan ah ayaa magaalada Gaalkacyo oo ilaa 643 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa laga afduubay bishii July ee sanadkii 2012. Wariyaha ayaa si madax bannaan ula shaqaynaya warbaahinta Spiegel Online ee Jarmalka laga leeyahay, isagoo sidoo kalena waday cilmi baaris la xiriirta buu ku saabsan burcadbadeedda. Afduubayaasha ayaa dalbaday lacag dhan $20 million oo madax furasho ah, waxaana ay mar baahiyeen muuqaal muujinaya Moore oo ay ku hareereysan yihiin afduubayaasha oo wajiyadu ay u duuban yihiin, kuwaasi oo qoryaha dabajeexa iyo RPG-ga oo ay haysteen ku taagaya lahaysaha. Moore ayaa la sii daayay bishii September ee 2014. Moore ayaa sheegay in qoyskiisu ay u aruuriyeen lacag dhan $1.6 million oo madax furasho ah si loogu sii daayo. Tahliil oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa xilkiisii ka tagay si uu ula wareego hoggaaminta burcadbadeedda gacanta ku haysay Moore, wuxuuna helay qoriga dabajeexa ah iyo bam gacmeedyo loo adeegsan jiray in lagu hanjabo Moore, ayuu yiri xeerilaaliye Mareykan ah Damian Williams. Xasan, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee gobolka Soomaaliya ee lagu haystay Moore, ayaa ku xadgudbay xilkiisii dowladeed isagoo oo hormuud ka ahaa dadaalada burcadbadeedda ay madax furasho badan kaga doonayeen hooyada Moore, ayuu yiri. Xasan, oo ku dhashay magaalada Muqdisho, ayaa qaatay dhalashada Mareykanka. Waxaa lagu xiray magaalada Minneapolis 2019, waxaana lagu oogay dembiyo federaali ah. Faahfaahinta xariga Tahliil ayaan la shaacin, laakiin waxaa lagu xiray magaalada New York 2018. Buug oo 2018 Moore ka qoray afduubkiisii ayuu ku sheegay in Tahliil uu kula soo xiriiray Facebook isaga oo jooga Soomaaliya 2 bilood un kadib markii la sii daayay wariyaha. Moore ayaa Tahliil u aqoonsan inuu yahay madaxa kooxdii haysatay. Labada nin ayaa bilaabay inay sheekaystaan. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay, ayuu yiri Tahliil sida uu Moore buuggiisa ku qoray. Burcadbadeedii afduubka ku haystay midba kan kale ayuu u dilay arrimo la xiriira dagaal dhexdooda ah iyo mid lacageed, ayuu yiri. Sida ay tibaaxayso eedda dembiyada ee uu wariyey wargeyska New York Times ayna la qabaan warbaahinada qaar ee kale, qaar ka mid ah burcadbadeedii ayaa lagu dilay muran ku saabsan qaybsiga lacagtii madax furashada ee Moore laga helay. Xasan iyo Tahliil ayaa lagu wadaa in xukun lagu rido 6-da bisha September ee sanadkan. qareennada labada nin ayaa waxa isniintii email u diray wakaaladda wararka ee Associated Press laakiin wali kama aysan soo jawaabin.
Adi adi yudigistiyal maatsi hay Mohamed Bashir Abdirahman awar bihintasi yoay gurte wakaaladda wararka Associated Press ina la socodsiinay. Ururka Al-Shabaab ayaa saaka weerar isugu jira qaraxyo iyo waliba mid maleeshiyaad ay ku lug leeyihiin ku qaaday xero ay ciidamada dawladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle oo ilaa 60 km dhinaca galbeed ee ka xiga magaalada Kismaayo. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ku qabsadeen saldhigga, hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniyay dawladda federaalka iyo saraakiisha Jubbaland oo sheegay in la iska difaacay. Hadaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haaruun soo socota waa sax weeye saakii aroorta qore. Waxay khawaarijta ahaa Janaa Cabdalle Bees ciidamada Soomaaliya ee ku hayn soo weerareen. Halka Janaa Cabdalle oo goob muhiim ah oo hore ayaga looga qabtay. Marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadada lahayd, qaraxyo, isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah ku mahadsan ciidamadii Soomaalida halka joogeen way iska difaaceen. Qasaare waa dhacayaayo haddii ay ku tala galeen ayagana labada dhacba, laakiin waa la iska caabiyey ciidankii iyo maaragtay hawshii waa halkoodii markaa intaasi u dhacday.
Waa gartay marka saldhigga miyay qabsadeen, ma la iska difaacay, khasaaro intuu leegyahay?
Saldhig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen, qaraxyo isxagxigay kusoo maaragtay kusoo xukumeen nooyadan weerar ah, taasoo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabiyo badan loo sameeyey si looga hortagi lahaa dhagartooda, maadaama haddii deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada Soomaaliya joogeen ay horusaa u isticmaaleen, wixii laga bartay baa halkaas lagu fuliyey. Marka xanabiyadii la dhigay oo ciidanka gabaadku ahaa ayay iyagana qaraxyadoodii iyo howlihii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen. Runtan ciidanku waa la dagaalameen, raggii siyaal oo ku dhintayna way jiraan, kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo kuwa dhintayna. Haddii sidii culimada Soomaaliya ay fududootay waa jilagalayaal, iyagana haddii waa khasaaro badan ba soo gaaro. Hadda iyaga haddii dad ayna ka naxaynin oo dhallinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen oo ayagaba isqarxinayo isnidaaminayo weeye, runtii masafiradaas way dhacday. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in laiska caabiyey ciidankii uu goobtiisa joogo saldhiggiisa uu ku sugan yahay.
Waagad khasaaraha maxaad noogu sheegi kartaa soo gaaray ciidanka dowladda iyo ka Al-Shabaab loo geystay?
Runtii waa tiro kooban ciidanka dhinacaan, ilaa 5 qof Allahu naxariistay ayaa dhimasho ah, dhaawac dhowr iyo 10 waa jira. Laakiin xaggaasu dhimashadu ku badantay maadaama haddii weerar ahaayeen ayaguna qaraxyo ay baqaarba isqarxinayeen, dadbeedu tiro badan baa miidadkoodii hadda la ururinayaayo halkaas ay kaga tageen. Dhaawac fara badan way jirteen. Ciidamada intaa uguma ayan harina way dabagaleen oo ilaa hadda hawlihii way sii socdaan, hawlgalkii iyo maaragtay in lasii dabagalo. Marka ilaa galabta waa resultiga waa ogaan doonaa total tirada intaan wanaysa.
Iyagu waxay sheeganayaan inay saldhigga galeen, qabsadeen, xagta mariyeen 89 askari ay dileen. Waa afhayeenkoodu sida uu sheegay jawaabtaada?
إن الواحة الله والله يا بلاوي لما نلاها دي كحشوني نوضر روو شيدي يا ريطة صحبك متشيران واحة الله يا واحة كاسورة متشيران دالي يرد هم كسيركو هلاقين دي متكافيين كشيغان ايو ونا كاسي وچوغا دالي يردي صوماليا دو مساحة دو كخلطي ايو هلكا كو هلاقين وحا موغطين وسمحانا كنا حينين وحانو سن كفكرين وحا شيدينا ايبان تايمة كاريطة صحبك متشيران نبهايرا.
Ciidanka ku sugnaa ee saldhiggan ma ciidanka maamulka Jubbaland bay ahaayeen, ma kuwa dowladda federaalka xoogga dalka ay ahaayeen, ma miyay isku dhafnaayeen, danab ma joogeen ciidanka Balnoosife?
Ma ciidanka daraawiishta Jubbaland, nabadsugidda Jubbaland, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad oo halkan ka hawlgasho way u dhammaayeen. Ciidan Soomaaliyeed oo maaragtay hal difaac oo weyn oo xiran oo saldhigga ku wada jiray ahaayeen. Marka danab qolada hadda sii daba socoto oo ayagana gurba dambe ku tageen, mar dambe maaragtay dagaalku dhamaaday, ayagu wajahadkooda waa inay falowgareen ama sabag galaan. Marka taas ayaga ku koowlan yihiin. Marka ciidanka Soomaaliyeed oo u dhammaa halkaas waana ciidanka xoogga dalka iyo ciidankii daraawiishta Jubbaland iyo nabadsugidda Jubbaland buu isugu jirin.
Janaa Cabdalle dhawaan uun bay ciidan ku tageen bishii Janaayo aynu soo dhaafnay. Waxaa lagu tilmaamay markii la tagay inay ahayd tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kala duwan, gulfyo kala duwan oo maamulku uu ku qaaday ururka Al-Shabaab. Haddana weerarkan ay yimid, marka qorshuhu muxuu yahay?
Qorshuhu waa in haddii nimanka khawaarijta ah dalka laga qabto, ujeedkana loo socdana biiska ugu weyn oo jubbada dhexe weeye in laga qabto iyadoo iskaashi daacyo badan la samayn doono madaxweynaha Soomaaliya inuu noo yimid, taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigna inuu timid. Marka waxaa la qorsheynayaa weerarka madambeystaha oo jilib iyo maarata bu-aali iyo saldhigyada waaweyn oo muddada ku raageen looga qaban lahaa. Marka Janaa Cabdallana biisaska halkaa looga duulayo beeska ugu dhoweeya oo maarata strategiga.
Madaxweynaha imaatinkiisaad sheegtay, maxaa lagu heshiiyey markay noqoto dagaalkan iyo sida loo geli lahaa? Ciidamada Jubbaland uunbaa gelaya, ma kuwa dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed baa la gelaya, ma kuwa dana baa la gelaya? Ma jiraan ciidamo dadka deegaanka ah oo hawshan ka qayb qaadanaya? Midda kale, ciidamada dowladda xooggooda ma la soo kordhinayaa mise kuwa idinla joogaa ku filan?
Runtii madaxweynuhu haddii mudnaanta koowaad buu kan dalka laga xoreeyo, wejiga horena way dadtahay shabeella shabeelle iyo galmudugba guulaha laga gaaray. Marka wejiga labaad in Jubbaland iyo koonfur galbeed sidaa oo kale tallaabo midaysan oo dagaal loo dhan yahay la qaada ayaa la qorsheynayaa, aagag fara badan la ka imaanayo. Ma lunaha ciidanka Soomaaliya keliya saaxiibo badan oo naga caawinayna way jirtaa haddii alla qoreynta jubooyinka iyo koonfur galbeed oo boosas waaweyn ay kuleeyihiin. Marka qorshaha la sameeyey waana soconayaa. Marka hadda haddii muhiim ahaa inaan maaragtay saxaafadayna, laakiin anaga mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad waynool tahay in arrintaas maaragtay si kama dambeysa la xalliyo.
Dadka deegaanka ma la abaabulaya?
Dadka deegaanka way ka qayb qaadanayaan, haddaba way ku jiraan bulshada. Maxaa yeelay bulshada ayaa ka yimid kacdoonka. Marka bulshada hadday ahaan lahayd inay ciidamada kaalmeeyaan, xogta siiyaan, cadowga inuu ku dhex gabaday diidaan, intaba kaga qayb qaadanayaan. Laakiin Jubbaland waxaad moodaa inay ka gedisan tahay deegaanadaas irshabeeliya galmudug oo bulshada miyiga intaaa, laakiin bulshada la gaaro qaybay ka qaadan doonaan hadii
waaye. Hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, maxaa waaye aragnimo oo aad ka kororsateen howlgallada ka socda sidaad sheegtay irshabeeliya galmudug oo idaanfacaya Jubbaland haddaad tihiin?
Runtii horena hadda Jubbaland dagaalkan muddo dheer baan bugu soo jirinay oo waan ognahay nimankan dhagartoola iyo fursadaha lagaga faa'iideysan karo. Waxaa laakiin maalmihii dambe laga faaiday waxay ahayd intay isuurursadaan duurka kalaan in haddana aan la filaynin oo ciidamada aag ka fog aagaga furmaha intay u dabamaraan ay maaragtay saas loo kala qaraxya iyo an si ciidanka dhaawac xoog leh ay maaragtay ugu sameeyaan. Marka taas waaaa bays kastoo ciidanku leeyahay in la sameeyo xanabya qaraxyadaas looga hortago. Waxa ay hadda wadooda kusoo urtayna waa miino iyo qarax iyo dhagartaas ay sameynayaan wey. Marka wax badan waaya aragnimoho laga helay ayaan hadda annaga dabaqaynaayo Janaa Cabdallaba ay qayb ka tahay in lagaga guulaysto.
Marka xanibaadaha Janaa Cabdalle la dhigay weerarkiisaka wax ma ka tartay oo qaraxyadii ma hor istaagtay?
Absolute wax weyn bay ka tartay, iyadoo dhan bay soo gaari waayeen xarada kaamka ciidanka gudihiisa. Xanibyadii bay ku qashmeen sa ay ugu talagaleen marka umayna shaqaynin, waana arrin aad iyo aad in lagu daydo mudan.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee aweyska la dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydooga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka caweyska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee ugu hadlaynta badan bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mowjada f m k ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qoysas beeraaley ah oo ka soo barakacay deegaanada jabooyinka oo dhadhaab soo gaaray oo sheegaya inay u baahan yihiin caawin iyo gurmi degdeg ah. sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sababta qaxootiga ku laabta Soomaaliya ku qasabta in mar kale ay xeryaha dib ugu soo laabtaan, kalamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono arday naafa ah oo wax ka barta iskuulada Xagardheera oo ka sheekeyn doona caqabadaha uu kala kulmo safarkiisa waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo, abaaraha taxanaha noqday ee ka taagan geeska afrika gaar ahaan dhulka soomaalida ayaa barakac xoogan geliyay kumanaan soomaali ah oo u badan dadka ku nool miyiga fog sida xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka kale ee tuulo jooga ah. abaarta ayaa beeraleydii ugu badneed ka dhigtay kuwa ka quustay inay beertaan dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dalkeena, taas oo aakhirkii sababtay inay iska dhiibaan xeryaha qaxootiga. faadumaxa ajacale oo ka mid ah beeraleyda dhowaan soo galay xeryaha qaxootiga ayaa barnaamijka caweysa uga warantay dhibaatada ay abaaraha ka dhexleen ee ku qasabtay inay nolol u soo doontaan kaamka dhadhaab.
faadumaxa ajacale dhahaa dhanka buulan ka imaaday abaaro fara badan ayaan la kulugnay 7 sano iyo wax la jiro oo abaaro ahaan la kulugnay. marka gaaji iyo rafaad iyo matoor sanad walba ayaan la kulugnay, wixii aan soo dulqaadana waanay. marka gobolka waxaan nolol u soo raadsan wadamada Kenya hay-adaha ayaan caawin iyo waxaasan aagu soo raadsanay.
waayahay Faadumo, waxaad ii sharaxdaa xilligaad ku nooleed Bu'aale qoys ahaan noloshiinan waxay ku tiirsaneed?
noloshaayna waxay ku tiirsaneed beeraleyan ahaan, beer falataan ahaan, beeroon baa lagu noolay, beeriyan wax ka waaynay. marka adiga beeri waxaan ka waaynay, waxaan nafka soo dawnay wadamada Kenya.
waa tahay dalagyada aad beeran jirteen maxaa ka mid ahaa?
galley, digir, bocor ayaa ka mid ahay beer falataan ahaan. galleyda, digirta, bocorka, sisinta ayaa noo bixi jireen, wixiina waan waanay. wadamadii qaab aan ku joogna waan garan waanay, xoolana maan qaban. marka beer falatoon baan ahayn, badarna waan waanay, wixii noo bixi jirdhaan waan waanay. marka carad Ilaahay weento waay wadamada Kenya ayaan caawin ka soo raadinay.
waa tahay waqti intee leeg ayay roob la'aantu idinku dhacday?
7 sano ayay roob la'aan nagu dhacday. 7 sano ilaa ay dhacdaan matoor leh aan la xarbinayn, raggii way dhamaadaan, wax la qaadaa la waay. saan hadda bixida aan soo baxaybo deen ayaan ku soo baxay. markaan dhoob la imaaday aan ka xamaala ayaan deentii aan iska gudiyo sidii aan Kenya aan ku soo galay.
imise bilood ayaad dhoob la joogtay?
aarafo ilaa dhacdaan muddo adiga 6 bilood 7 bilood oo kale aan dhoobley ku noolay.
waa tahay deynta aad ku soo socdaashay oo gaari ku soo raacday, qaabkee baad u gudiyay?
maryaan ku dhaqay ma dhardhaq guri tirtir ma cun dhaqis ayaan ka shaqaynay. markaan soo noogayna kaaraan iska soo raadsaday.
waa tahay xeryaha ayaa soo gaarteen? waa imis caruurtaada tira ahaan marka aad xeryaha timisa ma heshay qaabilaad?
qaabilaad ma helin. caruurtaydan waxay ka kooban tahay anigu kula 6 ay ka kooban tahay, wilna qaabilaad ma helin. xalay kula 3 umbaan wadamada dhagax leey aan ku bari dani maalin walaal iyo eheladii dariskii aan ku soo degay ayaan caawin ka helay mugwaada san dhagax leey u imaaday gaaji mishiiganin.
3 habeen oo kaliya aad xeryaha ku sugantahay?
3 habeen aan ku sugunahay xerada dhagax leey ayaan ku sugunahay boolo baqti.
waa tahay waxaan ila tahay inaad qoys qaxootiga dusaar ku tahay? bal xaalkiina gobol ahaan, marar ahaan, cunto ahaan,
marar ahaan iyo cunto ahaan iyo gobol ahaan ehelkii akhribada walaalti anaa ku soo duldagay ayaan ku noolay. Walaalo igu soo horay oo walaale oo iyaga qaxooto aan waxba igu dhaamin ayaa i caawiyeen.
Waa tahay in ku qorsheysan tahay inaad dad aan iska diiwaan geliso hay'adaha si aad u hesho gurmadka aad soo doonatay?
Inaan gurmadka aan soo doonto aan ku helo alaan waqtigayga ka dhiman wadamadan aan ku noolaado, inkastoo hay'adaha aan kala aqoonin, inaan saas aan u raadsado ayaan u imaaday meel qaxootigaa si qaabilo oo lii qaabilo caawin liisiyo nin ilama jiro anigii ciyaalkayga leewaay. Ilaa ayaan u magansanahay hay-adaha, ayaan u magansanahay caawin xoogan ayaan ka rabaa.
Waa tahay intaadan qaxootiga imaan, nolosha aad ka filanaysay qaxootiga maxay ahayd?
Number one waa inaan kaarka helo daawanaadka lis caawinayo si degdega ayaan u maleynahay, marka inay markaas hor liiga qaabilayo oo nolol caadi ah aan ka helayo ayaan dareensanahay.
Aad bay umahadsantahay. Taasina waxay ahayd Faadumo Xaaji Cali oo ka mid ah beeraleyda kasoo barakacay Jubbooyinka oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, abaartan ayaa saameyn ku yeelatay xoolo dhaqatadii ugu badneed ee gobolka iyadoo dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. Xuseen Cali Ibraahim waa 68 jir aan weligiis arkin xeryo qaxooti, balse abaarta xoolihiisa dhaafisay ayaa tiri baro nolosha qaxootinimada. Waxaan ka wareysanay aabahan Soomaaliyeed abaarta iyo sida ay u saameysay xoolihii uu dhaqan jiray.
Magacaygu waxaa la yidhahaa Xuseen Cali Ibraahim. Waxaan ku dhashay Dhoobley weli iyo Kismaayo, weli meel Dhoobley soo xogto Kismaayo ka sokays. Waqtigii Ilaahay banaanka keenay iyo waqtiga saddexdooda waxaan ku noolay adduunyadii taaglo oo afartan iyo ari 250 yaan ku noolay. Waa iska brosoorna iskii joogna muslimiinta Ilaahay oo deganaan ka middeen waxa iyaka ahay waxba gacantahayna kuma jiraan.
Waa tahay waxaad noo sharaxdaa in abaarta waqti ay idin bilowday iyo qaabka xoolihiina ay abaarta idin dhaafisay?
Shan sano oo soo dhaafnay abaar unbaa iska dabimaadaysay, abaar unbaa iska dabimaadaysay. Hadba sanadkan wax unbaa soo heray, wax unbaa soo heray. Sanadkan shanaad waxay waa isku daba dhamaadeen. Haddii ay isku daba dhamaadeen, nafta waxay ugu qasabtay meesha dadweynaha aad laga helayo oo ku nool yahay inaan nafta hala wada arkay aan caruurta geeyay.
Waa tahay Xuseen, noloshaada weli qaxootiga ma timid oo fahma ka haystaa nolosha qaxootinimada?
Weligay meel aska jeeda dhag waaba ku maqlay. Maanta unbaa dhaaye iigu horeysa. Haddii aan imaaday meel aan ka galay iyo meel aan ka noolaado waan garan lahay. Hadda dadweynihii markaan u imaaday oo qaxootiga jidka isku nool yahay ligey aan dhahayna wax oo war oo ka socotiin mada, caruurtiisa daran ay u ildaryihiin. Dadayda waxaan jiraa 68 sano. Intaasoo sano oon baadiyo ku noolay oon meesha qaxooti weligay ma arkin. Nafta unbaa keentay mugu, haddana kaala tagna kumaana tala jirin, laakiin meel aan kale oon ku laaman garan waay.
Waa tahay waxaad sheegtaa qoyskaaga tirahan waa imisa?
6 ruux iyo meel 9 ruux waay. Labadaas qoysan leeyahay dadkii asagahay Ilaahay unta unbaa irsaq u haday bini'aadan. Waa aniga haddaan gacantayda ku jiro oo maanta aan ogsoonahay malaho.
Xero qaxooti ayaa soo gashay weli hay-adaha maysan ku qaabilin, bal xaalka aad joogtaan guri ahaan iyo dabcan cunto ahaan bal noo sheeg.
Ninkii muslimka ah oo qaxootiga sii deganaay oo reer qaxooti ah ayaa cidaha dhex qaaday galley iyo bariis, waxa Ilaahayna u qoraas ka soo aruuriyey xaali iyo habeen hore. Waxa uu ninka asaga isnoo teetay oo islaan oo bini'aadnimo noogu teetay yaan ku noolay.
Waayahay saaka caruurta dabka ma loo shiday?
Saaka caruurta wax Ilaahay abuurta oo dab oo loo shiday ma jiraayin. Si daran iyo sida Ilaahay isogayay wuxuu la dariyiin. Marka waa il daranahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ka codsanaynaa inay si dheer noo aragto, noo soo booqato. Xaaliga quraac magaleyd dad asnoo keenaan ku cashaynay, saakana biyahan baan dabka saaray, waxay lagu daranaa gacantaynagu kuma jirin.
Waa tahay waxaad noo sheegtaa marka goob lagaaga soo xariiro haddii aad leedahay taleefanno ay wax la mid ah?
Telefoon malihi, mana haysto. Waxaan joognaa ciddaas gudoomiyaha Isaaq, ciddiisan joognaa cid alla ciddiina caawinaysa gudoomiyaha Isaaq ha nagala soo xiriirtay.
Aad uu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Xuseen Cali Ibraahin oo ka mid ah xoolo dhaqatada abaarta kasoo barakacay ee dhowaan soo gaaray xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islagoodhka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyo oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sekeriye Garaad Cabdulqaadir oo ah arday indhaha naafo ka ah oo dhigta mid ka mid a dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga. waxaad wareysiga uga bogan doontaan dadaalka uu sekeriye geliyey waxbarashada iyo caqabadaha ka haysta xilligan dhinaca waxbarashada sare. intaa waxaa kale oo maqli doontaan sababta ay dadka qaxootiga ah ee ku noqday Soomaaliya ay mar kale dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga. mid ka mid a hooyooyinka u guuray Soomaaliya oo mar kale xeryaha ku soo noqotay ayaa su-aasha jawaabteeda inoo haysa. aan ku bilaabay dhegaystayaal, sekeriye Garaad Cabdulqaadir waa 19 jir indhaha naafo ka ah oo dhigta fasalka labaad ee dugsiga sare ee Waaberi ee xerada Xagardheer. sekeriye wuxuu aad ugu soo dadaalay waxbarashada, wuxuuna natiijo sare kaga soo gudbay dugsigii dhexe, laakiin hadda waxay caqabado badani ka haystaan waxbarashada dugsiga sare. sekeriye ayaa wareysigan ku bilaabaya sida uu ku waayey aragiisii iyo sida uu u soo bilaabay hayaankiisan waxbarasho.
wallaahi 2014 dhammaadkeeda xanuunka indhaha igu dhacay waa xanuun breshar oo indhaha aragtida keli la dagaalo. wuxuu soo socday ugu dambeyn aragtidii way hoos oo dhacday markaan waayo dhakhtar fiican. marka waxaan ku qasbanaaday iskuulka caadiga indhaha qaba aan dhigan jiray ardayda kale dhigan jiray inaan ka baxo aan ku soo biiro iskuulada dadka aragla. marka waxaan ku soo biiro iskuulka aragla 2016 muddo 2 sano aragla asanaa. 2016 waxaan ka bilaabay galaaska 3aad maadaama waqtiga xilligaas aan dhiginay. waxaan ku qasbanaaday inaan barto qalabka Braille mashiinka, qaabka wax lagu qoro, iyo ABC-deeda. ugu dambeyn waxaan soo dhigtay anoo gacan fiican ka helay LWF iyo daryeel waxbarasho dhammaystiran. waxaan ka baasay 2022 bisha 3aad ee ardayda KCBE sameynaysa ku jiray. haddana waxaan secondary, waxaana glaska form 2.
markaad ka baasaysay dugsiga dhexe waxaad keentay natiijo aad u fiican wax ku oola. iskuulkee baad ku biirtay? rajadaadii aad ka qabtay inaad dugsiga sare aad sii wadatana maxaa dugsiga sare kala kulantay? maxaa caqabadahaasi kusoo wajahay?
wallaahi horta natiijadaa keena waxay ahayd 322, waxaana ardayga ugu sareeya 3 xare ee ardayda magacooda loo soo gaabay SNE. waxaan ku biiray iskuulka Waaberi Secondary School anigoo ku faraxsan markii aan waayay scholarship. Waaberi Secondary School markaan ku biiray waxaan la kulmay waxyaabo badan ay caqabadaha ay ka mid yihiin ee waxbarashada iyo gacan fiican, laakiin dhinaca waxbarashada waxaan kala kulmay jaalinjo badan ilaa ay haddana way i haystaa. mana garan doono waqti aan ka bixi doono wax ballanqaad ama qof gacan iga siin doono oo oga haddana ma jirta. rajo waxaan ka ahayn.
marka maxay yihiin caqabadaha aad sheegtay inay ka haystaan dhinaca waxbarashada gaar ahaan dugsiga sare oo haddaad aadayso?
caqabadaha iga haysta waxay ka mid yihiin education, waxbarashada oo aad u hooseysa, sida macalin oo SNE visual impaired u tababaran dadka aragala oo aan haysanin qalabka waxbarashada, haddana noqoto goodis sida Braille machines, abacus iyo Braille textbooks, inta oo ma haysano mana yaalaan. wax noo ballanqaada ma jirto inuu noo keen doono ama uu na siin doono. serviceka waxaa ka mid a transport tijin watana dashay macalin visual ba ma haysana, transportna ma haysana iskuulka ilaa ay xaafada aada u kala fogay. qiyaas ahaan waxay isku jiraan 5 kilometer inaa 12 kaloho 6 saacadana ka imaado, haddana 8 saac ku noqdo galabta ka soo laabta waqti aad igu dheer. Marka service good is labadaba ma ku haysana. Marka laga reebo hal barayl labo barayl oo aanay yar kala saaxibka isla dhigino oo yaala mid ka mid buhalisay hal barayl isla isticmaala halkaasna ma aha mid active oo mar walba si fiican u shaqeynaya. Sidoo kale dhibaatooyinka ugu weyn ee xilliga casharka waxaa ka mid ah madamaatiga oo kale. Madamaatiga ardayga secondaryga dhigta wuxuu u baahan calculator uu ku xalliyo ama ansada uu ku soo saaro. Calculator ma jira oo voice ah oo visual ambeer lagu talagalay oo ahaysana iskuulka hadda, laakiin xilliga primaryga ahay imtixaanka qaranka sameynay waxaa haysana calculator laga caawiyay examka madamaatiga. Marka iskuulka dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah calculator la-aan dhinaca guuliska oo aan haysanin, halka ardayda kale ee caadiga ee calculator haystaan ee soo saaraya ansada dhaqsaba jawaabta eelaan ku xalinayaan. Marka dhibaatooyinka dhinaca casharka waxaa ka mid ah madamaatiga oo calculator la-aan ah guuliska loo baahnaa ka mid ah. Marka iskuulka caqabadaha badan xilliga examka oo kale macalin visual imbe oo saxay ma leh waa in loo qaadaa meelo kale. Walow iskuul administrationku iska fiican oo dadaalaya, haddana caqabado badan iska jiraan iskuulka.
Caqabado badan baad sheegtay, aan kala hormarino aan ugu horreysiino caqabada dhinaca fogaanta iskuulka iyo sida aad ku tegi lahayd. Inkastoo aad sheegtay inuu kaa fogyahay iskuulku misena waa tagtaa oo waxbarashadii waa wataa, yaa kaa caawiya inaad iskuulka gaadho? Sidee iskuulka ku tagtaa? Sidee iska soo noqotaa?
iskuulka waxaan ku tagaa yar saaxiibkayga ee caawiyo ardayda marba midaan raacaa, laakiin waxaa u badan subaxii yar saaxiibkayga isoo mara anna amara. Marka sidaan ku tagaa markuu soo laabanayo soo raacaa asaga bil aadama, dabcan mararka qaar wuu iska iloobi karaa, laakiin haddana asaga gacan isiiya igeeyaa iskuulka iskala la soo laabanaa. Waa iskuulka aada maadaama u fogi, haddana magaaladu ka baxsan, magaalada marka laga baxo ayuu ku yaalaa. Waxaan loo maraa meel duurar ah oo geedo badan ka baxo oo foresta oo dhul iska keema ah. Marka waxay caawiya saaxiibadeeda waa raac marmar waxaan israacnaa weynaha iskuulka waama ka habsama maalintaas oo kale xaafada iska jooga maadaama transport ahaysan.
Taas waa dhinacii fogaantii. Waxaa tiri iskuulka kuma haysto macalimiin u tababaran inay waxbaraan dadka aragala, bal waxa iga sheeg markaad dugsiga hoose dhiganaysay macalimiinta aad haysatay iyo kuwa hadda aad ku haysato dugsiga sare.
Macalimiinta dugsiga hoose aan ku haysto waa macalimiin aad fiicnay ahayn, waxay ahayn macalimiin elowli fayada lah u shaqeeya. Mid wuxuu yahay refugee teacher iyo mid kenyan teacher. Mid kafta refugee teacher wuxuu haysta training fiican hay-adda WFS sida wax loo baro dadka aragala. Mid kale mid iskiis wax u soo barto waa kenyan. Labadooda way master 9 aqoontoodan way sareysay. Imtixaankan meel fog looma qaadi jirin oo ayaga galaas ku sax jirin, laakiin hadda iskuulkan aan tagnay imtixaanka macalin garanaya farta braille machine ma jiro wax sax ma leh. Magaalooyinka waxaa ifa marmar loo qaadaa oo macalin visual imbe joogaa. Marka wax hadda macalin quman oo saxi karo mise waxa aan qorayna macnahooda fahamsan oo jooga ma jiro iskuulka dugsiga sare.
Dhinaca mashiinka ayaad ka hadashay, wax lagu barto waxaa tiri hal xabo ayaan isla isticmaala aniga nin saaxiibkaya isaguna si active uma shaqeynayo. Maxaa sababay in aad iskuulka intaa la-eg hay-adda intaa la-eg maamulayso aad ka weydaan mashiinka ay isticmaalaan dadka aragga naafada?
Walaahi sababo badan aa jira, waayo iskuulkan waagiis hormuudse dhigan jira arday aragala iskuul u diyaarsanna ma ahan inuu qaabilo arday aragala. Waa ardayda aragala markay iskoola shibelaan markay iskuulka dugsiga dhexe primary SMN KCBE waxaa lagu qaadan jiray dhaankeeya meelahaas iska dhigan jiray secondary. Marka iskuulka ma u diyaarsanayn inuu qaabilo arday aragala qorshihiisana ma ahan. Kaliya waxaa dhigan jiray ardayda HIA-ga loo yaqaano hearing impaired ee dhegoolada ee kuwaasu adeegyadooda uu mar walba ku dadaal jiray. Marka sababta saas aan dhihi karaa wuxuso hadda looga heli karo macalin fiican.
Hadda waxaa tahay foonto ugu yaraan sanadkan ee 2 sano kale ayaa kuu sii dhaban. Marka iskuulkan kuu fog yahay, dareenkaaga rajadaadu maxay tahay? Ma isleedahay waad dhammaysan karaysaa markaad fiiriso caqabadaha ku haysta? Ma isleedahay waad dhammaysan karaysaa waxbarashada dugsiga sare? Mase waxa kugu jirta cabsi ah inaad dugsiga sare ka hadho?
Walaahi dareenkayga horta waxaan ulajeedada tahay inaad dhammaysto haddaan gacan fiican helo. Haddaan gacan fiican heli waayo xitaa waxay ulajeedada tahay inaad dhammaystirto, waayo maadaama qof aragala ah bulshada waxaan ku dhex joogi karo ama aan kula macaamili karo waa waxbarasho. Maanta qofka waxbarta dunida meel kasta tago ku shaqeysan karaa. Marka waxaan rajadeeda tahay inaad dhammaystirto waxbarashadeeda.
Dhalinyarada kale ee laga yaabo in aragala ay yihiin laakiin guryaha iska jooga waxba baranin, aaminsan qof aragala inaan waxba baran karin, maxaad kula talinaysaa?
Waxaan kula talinaa inay wax bartaan dunida. Qof kasta wuxuu u joogaa hadaf iyo ulajeedo, ama wax baro ama shaqeyso. Haddaadan waxbarin waxaa tahay qof aqoontiisa ee hoosaso waxyaabaha mararka qaar aan kala saari karin. Marka waxaan kula talinayaa inay wax bartaan, kelimaha dadka aragga la ama dadka baahiya khaaska qaba. Qof kasta oo bil'aadan waxa uu barno waxa kula talinayaa inuu wax barto. Nolosha dunida maanta waxaa iftiin hormood ah, aqoon la'aan waa iftiin la'aan ayaa la dhihin jiray.
Kaasi waxa uu ahaa Sakariye Garaad Cabdulqaadir oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, dadka qaxootiga ah ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab waxaa ku jira dad hore ugu noolaa xeryaha laakiin dib ugu laabtay Soomaaliya iyaga oo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo ay iska kaashadaan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR. Cadey Maxamed Shariif waxay xeryaha qaxootiga timi sanadkii 2011-kii waxaana ay Soomaaliya dib ugu laabatay sanadkii 2020-kii mar kale ayay xeryaha qaxootiga dhadhaab timi muddo hadda laga joogo 3 bilood. Waxay ka hadlaysaa sababta ku khasabtay inay dib ugu soo noqoto xeryihii qaxootiga ee ay markii hore ka tagtay.
Fiinaanaysaa umaleyna beerihii aan tagaba beer jiraan maaha beeraha kuli abaar iyo dabeela sila aan ku soo kulanno leebay. Ismaay meel oo daawo qaadanay aabahanaga soo canuus markiin geyna aabaha 6 bilood isbitaal aan ku jirni. Isbitaalkii aabahayna naga dhintay meelahaas haddana markiin imaada hadday cunugii leh dabeel gaajato ismaay imaada gabadho aan iska kaseyna aan la soo joogo haddana waxaan dhawalaalayaal lacagna ma haystaan ka baxay wax ii aruuriya ilmaha intu ku haan karee aabood ay gudinta Kenya la carada. Marka waxay ii aruuriyaan intaan soo aado lacagtii gaari ku soo raacay inta bali soo aruuri intaan soo baxay. Maasha Allah haddana waa ku weli xanuunku waa ku muuqan yasan. Marka inta imaadana xabaar 20 biryan meel joogi kaara isii. Kaarkii LEC-na waa kas 2 bilood aan ka qaatay. Isku midba ma aha abaartii hore aan ficneyd baadan aan sii umaleynay. Tii hadda dhacday weliyad ma dhicin abaartii.
Haddii waxay sheegtay inaanay doonaynin inay dalka dib ugu laabato ilaa ay iska bedesho xaaladda Soomaaliya, waxaana ay sharaxaysaa sida ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ah qoyskeeda oo uga soo dhintay gudaha Soomaaliya markii ay dalka dib ugu laabatay.
Soomaal ma kulaabanaysan faadkii aan soo arkii la yaalaadin ma kulaabanayba maasha Allah laabashi ma u jirtaba markaan koowdubu waa xanuunsadaas markii xagga la naqdo shaqo qumun male geedaha oo meesha beerta la falin lahay waa in gaga wawi waa in gaga waa xanuunsan wax hadda soo isbitaal meelahaas wax ku dhow male si waxa xanuunsanay 6 bilood dhan waa xanuunsan bishta dawaad waa dhintay abaartana waa inuu soo dartay haddana tii kala gabadhii kala hadana iidoo gab ay dhahdaa haddana way xanuunsatay way dhimatay haddana wiilko kale asna saas uu iga dhintaa haddana haa gaaji way wax la karsanay maala ilmihii meeqa maalmood 7 maalmood baahilay ku hirgilayeen ilmihii marka meesha waan soo haan ilmaha waa la soo horday intaan la imaado markaani intaan imaadana gacanta la iga qabsaday ilmaha awoonka ahaan wataane qaaran isii aan raashin ku cunay 2 bilood aan ka qaatay haddana waan ka suwaan jiwaa maasha Allah waan inuu mahad.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixinan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad aad u mahadsantahay Axmed dheere dhegeystayaal, haatan la dhegeysta heesta toddobaadka.
qalbiga aftuuba ya adimada ku soo doonta naftanu betineysa ekugu admireysa qalbiga aftuuba ya adimada ku soo doonta qalbiga aftuuba ya adimada ku soo doonta. Inkastoo dhibeeyso ama adilaa qayso ikhtiyar bti la shayta o likari wayde wanahu aya ashqa inti sa unu yaza kubera ya qayso ikhtiyar bti la shayta o likari wayde anna ula shadi mayo anna tiga shwaku ulu ani una ilbihi mayo adi una arhami meisi
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka xiga intaa dib u kulmi doono oo anigoo wada jirna oo idinku dhaafayna ammaan.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.